Сердян Стоянчук. Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Странските инвестиции. Судир на возови во Индија. Повторно истекува нафта во Мексиканскиот залив. На почеток временската прогноза. Времето предпладне ќе биде облачност. Попладне ќе врне локален пороен дошта, ќе има и грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движи од 14 до 21, 26 до 33 степени. Во Скопје и околината следи температура до 31 степен. Продолжуваме со вестите. Најмалку 38 луѓе загинаа во судир на возови, навуваат тамошните медиуми. Несреќата се случи рано утрово кога експлодирал воз на 200 км од Калкута. Локалните жители се вклучени во спасувањето на преживеаните. Американски функционери стување на Мексиканскиот залив од излеаната нафта сообштуваат дека е забележано нафта. Предходно Бритиш Петролеум сообшти дека привремено успеале да го затворат процепот. Унгарската влада најави мерките за намалување на буџетскиот дефицит што ги побараа Меѓународниот монетарен фонд и Министерот за економија на Унгарија Дјерк Митолш соопшти дека продолжуваат преговорите со Европската унија и со фондот. Двете институции на Будимпешта заклучија дека Унгарија мора да преземе мерки да го намали дефицитот. На крајот Унгарија избегна банкрот благодарејќи на 20 милиарди евра што ги доби од Европската унија и од Меѓународниот монетарен фонд. Кредит истекува во октомври. 17 луѓе загинаа, а најмалку 18 се повредија. Телите, кога луѓе вооружени со автоматски пушки почнале да пукаат на роденденска забава во северниот мексикански град. Предходно во експлозија на автомобил бомба во градот Сиудад Хуарес загинаа четворица припадници на клан дрога. Високиот представник за заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската унија Кетрин Ештон поздравува на 4-годишната израелска блокада на појасот Газа. При посетата на енклавите под контрол дека решението на проблемот е во отворање на граничните премини. Подоцна таа отпатува во Израел, каде што се сретна министер за надворешни работи Авигдор Либерман. Ештон не се сретна со представници на Хамас, организациите земји на црната листа терористички организации. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад се жалба до меѓународните институции поради крвавиот бомбашки напад врз джамија од бунтовничка група за која тој од Америка. Во двоен самоубиствен бомбашки напад врз джамија во југоисточен Иран во четвртокот луѓе. Нападот го изврши бунтовничката организација Джундула како одмазда поради екзекуција на нивниот лидер од Иран. Председателот Обама и американската администрација го осудија нападот. Председателот на сепаратистичка област Абхазија Сергеј Бакпаш е во Никарагва на прослава на 31-та годишнина од избивањето на револуцијата. Никарагва е една од ретките земји што ја признава независност на другиот грузински сепаратистички регион Јужна Осетија. Беше најавено дека во Никарагва ќе патува и председателот на Јужна Осетија Едуард Кокојовски проблеми неговиот приватен авион во саботата слета во Финска. 12 луѓе се повредени во самоубиствен бомбашки напад во джамија во градот Саргода во источен Пакистан, сообштуваат властите. Бомбашот самоубија живот кога бил запрен од обезбедувањето на влезот во џамијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Поволности за странските инвеститори има, но и покрај тоа нема странски инвестиции. Ниту зони не го дадоа посакуваниот резултат, па нема ни трага познати компании. Познавачите велат дека има низа реални причини зошто нема вложување, а властите и одговорните за привлекување на инвестиции од странство велат дека инвеститорите ќе дојдат. Прилог на Горав Чомовски.
Донеса во Македонија лани да се реализираат околу 200 милиони долари странски инвестиции. И покрај поволностите во даночниот систем и стимулациите за привлекување на странски инвестиции, неколкуте слободни економски зони не ги дадоа. Во Бунарчик се само Johnson Controls и Johnson Meti, но затоа ги снима кинеско-корејските инвеститори на HR и Trivio. Некои аналитичари велат проји тајванската авантура на Гиевски, кога и се осмисли идејата за слободната зона Бунарчик и каде требаше да се слеат 1 милиарда ветен инвестиции од таа островска земја на далечниот исток.
prolongiranje ili odložuvanje na investiranje odeka, da ima za zdravovanje i za življanje na ekonomijata.
No i pokrije toa, se sjećat lenti, se frlat lopati, se angažirat ekonomski promotori. Продолжува кампанија Македонија. Зошто стана за обиколува државата, ако во неа има добра бизнес клима, како што вели Виктор Мизо, директорот на Агенцијата за странски инвестиции и оптимист, како ќе се опоравува светска така е возможно Македонија да стане економски дестинации.
Пакетот на бенефиции кој се нуди во технолошко-индустријските развојни зони е апсолутно транспарентен и во согласност со правилата и пописи за државна законодавство, така да не да некој биде во подредена положба пред останати други компании.
Деновиве британски бизнисмени изјаве дека Косово е поинтересна зона за вложување од што Македонија, иако земјата има кандидат со веќе формирани игра. Екс-министерот за финансии Никола Поповски посочува 4 клучни причини за евидентното заобиколување на странските инвеститори. Како прво, општите услови за стопани, висока лошата администрација.
Четврто, има несигурна политичка атмосфера во Македонија. Постојано имаме мешање во судството, например. Да имаме постојано штрајкувачи на улицата.
Председателот на стопани кренува стопани, вели дека слободните царински зони би требало да бидат достапни за домашните производители.
Многу малку поради ова економска криза, домашните инвеститори можат да насочуваат
За Слободна Европа оценува зошто ги нема странците во Бунарчик.
Примерот со Шишерджан, тој е стратешки странски инвеститор за нас, значи би произведел стакло за сите фабрики во регионот. Тоа ние немаме газ.
Владата на Македонија, освен што има желба да привлече странски инвеститори и странски инвестиции, нема никаква друга основа за тоа да го оствари.
Посочува университетскиот професор за Гораш Чомовски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Драмскиот театар од Скопје на годинешново 50-та на Охрид става Дејан Пројковски со Дејан Лилич во главната улога. Тоа беше единствената премиера на фестивалот. Од Охрид се јавува Нина Кепеска.
На 50-тото јубилеј на Охридско лето во драмскиот до година има 13 Ера беше маркантното и храбро видување на Хамлет, сигра на нашиот драмски театар, на режисерот Дејан Пројковски со Дејан Лилич во главната улога на представата што се смета за врв во шекспировската класична театарска уметност. А на Охридско лето сигра трет пат и тоа на истиот ансамбал од драмскиот Скопје.
Првичната идеја за Хамлет беше да се направи еден Хамлет кој што
Вели режисерот на најновиот македонски Хамлет, Пројковски.
На секаде около нас, во секој миг, секој јавол се наоѓа лицемерие, двојна игра, поговарања, обиди да се зарие нож во грб, а дури сега веќе нема потреба да биде грб, него директно во градите каде што ќе се гледа непријатно. Така ве светот, за жал, но ние сме тука да го смени. Не може Хамлет да го смени, може само да укаже, и може да го смени човекот натре во себе. Ако тоа баре малку со представата и со мојата улога ќе е успешно, да го вознемирам на тој момент, јас ќе бидам многу среќен.
Вели Лилич, кој одговарајќи на големата и стара хамлетовска дилема да се биде или не погледната низ призмата на современото живење, сепак повеќе гледа темнина отколку светлина, што како актер и човек, да бара смислата на постојањето во наш брз и краток земски живот. Георги Олевски, драмскиот селектор на фестивалот и покрај различните коментари, смета дека театарскиот репертуар годинава е достоен на јубилејот и нуди квалитетна програма режисери.
Ние го имаме српската класика Стерија Попович, ние го имаме два пати Шекспир, го имаме по Сон на летната ноќ, кои ми доаѓаат од Комесаржевска, од Санкт Петербург, потоа имаме Брехт. Еден од столбовите на македонскиот театар, режисерот Слободан Унковски, Јоана Поповска, не смее се разбира да се заборави, која што слави 50 години од нејзиното творештво. Јас сум сигурен дека може колку би имале буџет, кој што овој фестивал би требало да го заслужува.
Вели Олевски, драмскиот селектор на Охридско летошто на 20 август за прв пат наместо како досега со музички концерт, ќе биде затворено со театарска. Бертол Брек, на режисерот Мартин Кочовски, при Лепскиот театар, Војдан Чернодрински, наградената представа на истоимениот фестивал годинава. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете web.org.
4-годишен курс за уништување на Македонија пишува неделникот Глобус во насловната анализа за состојбите во земјава. Форум пак го ранието, силна опомена од меѓународната заедница. Доста е плачковци, вразумете се, сите се исти, пишува форум. Прегледот на неделници го направи Горица Попова.
4-годишен курс за уништување на Македонија, пишува неделникот Состојбите во земјава под власта на Груевски. Неделникот смета дека никогаш во историјата на нашиот регион, освен можеби со распадот на Југославија, една земја не фрлила, не уништила и самосвесно не се откажала од толку си ништо за собствена штета. Авторот на анализата државава ја нарекува вагон. Зошто? Бевме лидер во регионот, земја која од година в година правеше нешто ново и постепено напредуваше. Денес вагон кој оди во спротивната насока од локомотивата, одговара Глобус. Но и во поднасловот на анализата во Глобус, авторот нагласува дека како што десницата не заслужува трета шанса, така ни ту леви. Во најновиот двоброј неделникот форум и годинава продолжи со истата практика од лани во јули да излегува двонеделно, посветува текст на последните случувања во Македонското собрание, а го наслов без оглед кој прв почна, дали Мартин со писмото или Бучко со туркањето полицаец, пишува авторот, кој сака точно да ги чита дипломатските пораки, многу јасно може да прочита силна опомена. Доста е сите подсетува дека е долг историјатот на немање чувство кај македонските политички во наводници елити за елементарна политичка култура и цивилизиран диалог и при тоа само се менуваат со цикли и опозиција. Но се повторуваат. Дел од политичките аналитичари оценуваат дека проблемот е во изместената матрица на поимање на политиката, наведува форум, за да заврши со заклучокот на еден аналитичар кот е делувањето на на јавност на сите нивоа, која што мора да ја издействува доблеста на политичарите да ги прифатат аргументите на опозицијата, без оглед која структура е на власт во моментот. Мистички заклучок дека овој рецепт за излез сега изгледа како невозможна мисија. Груевци тотално пролупаа, вели во насловот авторот на уводникот во фокус. Зошто? Па продолжува со прашањето Деачката партија во своето собрание. Дали лицето Абдулменов Беджети, кој некогаш било министер во владата на Бранко Црвенковски, денес смее да биде Паш Георгиевски, денес неказнето ќе можеше да се представува како чесен политичар
од Александар Панаваму, заклучува фокус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.